Star FM News.
Duhur wanaagsan, jimco wanaagsan, kulanti wacan qodobada wararka duhurnimaad ku dhigisan doontaan waxa kamid ah: maxkamadda sare oo fasaxday in la daabaco kaararka aqoonsiga ee maisha number, dawladda Kenya oo kordhinaysa wax soo saarka xoolaha. Waxaa sidoo kale dhegaystayaal aad maqli doontaan go'aan maxkamadeed oo maxabiista u ogolaaday ka qaybgalka aaska qoysaskooda. Wararka Soomaaliya dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan booliska Jubbaland oo gacanta ku dhigay shabakad ka shaqeynaysay tahriibinta dhalinyarada. Wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamkana waad dhegaysan doontaan. Waa duhurnimo Jimco ah, taariikhdina ay ku beegan tahay 23-ka bisha 2-aad ee Febraayo sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 13-ka bisha 8-aad ee Shacbaan sanadka 1445 ee Hijriga ee soo dhawaada. Anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinaya. Maxkamadda sare ee waddanka ayaa meesha ka saartay amar horey lagu joojiyay daabacaadda kaararka aqoonsiga casriga ee maisha number. Waxaa xayiraadii dirtitan iyo bishii 20-aad ee sanadkii hore qaaday garsoore John Chigiti. Qorshahan ayaa qayb ka ah isbeddelada lagu dardargelinayo geedi-socodka diiwaangelinta Kenyaanka, iyadoo qof waliba la siinaya nambar gaar ah oo lagu aqoonsan karo. Nidaamkan oo ay dowladdu rabtay in la dhaqangeliyo sanadkii hore ayaa laga hor istaagay. Hase ahaatee, go'aanka maanta ka soo baxay maxkamadda sare ee waddanka ayaa dowladda u ogolaanaya inay sii waddo qorshe lagu soo saarayo sidoo kalena Kenyaanka loogu qaybgelinayo aqoonsiga dijitaalka ee loo yaqaan maisha number. Wasiirka wasaaradda beeraha iyo horumarinta xoolaha ee dalka Midika Linturi ayaa sheegay inuu jiro qorshe dowladeed oo sare loogu qaadayo wax soo saarka xoolaha. Waxa uu si gaar ah u tilmaamay kobcinta wax soo saarka dhanka hilibka xoolaha iyo haraaguda. Midika Linturi ayaa arrinkan ka sheegay ismaamulka Laikipia. Talaabooyinka ee dowladda qaadaysa waxaa ka mid ah in talaal wadareed loo sameeyo xoolaha si looga hortago cudurrada galaafta. Sidoo kale waxaa beeraleyda la siinayaa waxyaabaha nafaqada u ah xoolaha. Wasiirka ayaa sheegay in Kenya aanay buuxin karin baahida loo qabo hilibka iyo haraaga xoolaha ee caalamka maadaama aan beeraleyda loo sameynin aqoon kororsi ku filan oo la xiriira wanaajinta wax soo saarka xoolaha. Midika Linturi ayaa sheegay in beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ay u baahan yihiin in lala wadaago aqoon waqti xaadirkan la adeegsan karo. Waxa uu intaasi ku daray in wasaaradda uu hogaamiyo ay ka go'an tahay inay ismaamulada kala shaqeyso sidii loo abuuri lahaa jawi ee xoolaha ama jawi ay xooluhu yihiin kuwa ka badbaada cudurrada saameeya. Sidoo kale, labada heer ee dowladda ayaa iska kaashan doona in bulshooyinka xoolo dhaqatada loo furo suuqyada dunida. Ka ganacsiga wax soo saarka xoolaha ayaa ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee qorshaha maamulka talada waddanka ee Kenya Kwanza ee ku saleysan in kobcinta dhaqaalaha laga soo bilaabo meel hoose, waxaana istaraatiijiyaddan loo yaqaanaa PETA. Xogiyaha wasaaradda beeraha iyo xoolaha ee dalka Jonathan Mwangangi ayaa dhankiisa sheegay in qorshaha dowladda uu yahay in sanadkan soo saaridda haragga xoolaha laga dhiga 2 jibaar oo la gaarsiiyo 60%, halka sanadka hore uu ahay 30%. Mweke ayaa carabka ku adkeeyey in marka dib loo soo nooleeyo waaxda xoolaha aynan Kenya dibadda ka soo iibsan doonin badeecooyinka laga soo saara haragga xoolaha. Haatana dhankaas iyo Garissa, wakiilka haweenka ee ismaamulka Garissa Udgoon Siyaad ayaa maamulka Nadiif Jaamac Aadan ku dhaliishay inuu ka gaabiyey qaar ka mid ah adeegyada bulshada sida biyaha. Waxay sheegtay in dadweynaha Garissa ay caqabado kala kulmayaan helidda biyaha. Mas-uuliyiinta la soo doortay ayay ku buurisay inay ku dadaalaan in bulshada Garissa laga haqabtiro baahiyaha aasaasiga ee jira sida caafimaadka, wadooyinka iyo waxbarashada. Mari arrimahan ka hadashay ayaa waxdaladeedii ka mid ah:
wax badan baan aan yara cagajiidayna annagoo arkayno dhacdada ka dhacaysa Garissa County. Murugo weyn bay nagu haysaa, qaasatan aniga murugay ugu haysaa ilaa dadkii oo na soo doortay oo codka na soo siiyey oon rabnay inaan wax u qabanno. Annaga waxayna women rep office waxeeda waa iska yaryahay, maxaa la rabay inaan la kaashanno waxaan haysanay county government-ka inaan hal meel unaan dadka uga adeegno. 4 maalin aan joogaa Garissa, waxa igu yaabnaa arkan waxa waaye dadka oo la xitaa waxay abaan qoraxdaana jirto waa 40 degrees gaarisa hadda waa Saudi Arabia amal dadka aadaa ka saay way ka dalantahay maanta gaarisa kulaylkeeda marka maxaa murugo leh in ay maamooyinka iyo ilmaha iyo dadka gaarisa county degan ay la yihiin biyo ay abaan anagoo wabiga inta noo jiro inaan biyo la'aan ahaana ceebeen ugu tahay ee county government waxaan ku dhaliilayna waxa waaye services dan kale nama dhaxtaalo service delivery waa must county government dadka loo adeego caafimaad meesha kama jiro ma jiro iskuulo wadooyin fiican ma jiraan ma jiraan biyo bilaan meesha ka jirto
waxay maxkamaddu soo saartay go'aan maxaabiista u ogolaanaya inay ka qayb galaan aaska xubnaha ugu dhow ee qisaskooda asaatee waxaa tani lagu saleynayaa inaynin jirin sabab maangal ah oo laga horsaagi kara adeegsiga xuquuqdan tani ayaa timid kadib markii uu dacwad maxkamadda u gudbiyey wariye hore Moses Dola oo sanadkii 2018 lagu xukumay xabsi 10 sano ah kadib markii lagu eedeeyey inuu xaaskiisa dilay waxa uu dacwadda maxkamadda geeyey kadib markii hooyadiis geeriyootay isagoo xiran oo aan la ogolaan inuu ka qayb galo aadka meydkeeda talaabadaasi ayuu ku tilmaamay xadgudub ka dhan ah xuquuqdiisa aasaasiga ee dastuuriga iyo si guud maxaabiista maxkamadda ayaa dhanka kale dowladda ku amartay in muddo 6 bilood gudaheed ku soo saarto xeerarka la xiriira sababaha aan maxaabiista loogu ogolaan karin ka qaybgalka aasaaska aniraahda aaska qoysaskooda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Professor Kithure Kindiki ayaa saaka xafiiska waa aniraahda ayaa saaka xafiiska ku booqday dhiggii Soomaaliyeed ee qorsheynta dhaqaalaha waddanka Professor Njuguna Ndungu waxay ka wada hadleen sawir u qaadida sheybaarka qaran ee baaritaanada iyo barnaamijyada kale ee dhanka amniga Kindiki ayaa qoraal soo saaray ku sheegay in kulanka ay sidoo kale ka qayb galeen agaasimaha waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da Amin Maxamed iyo xisaabiyaha adeega qaran ee booliska NBS Beni Siyasa Wasialala waxa uu qorshe u yahay in turxan bixin lagu sameeyo saraakiisha qaabilsan xaqiijinta amniga xarumaha sare ee waxbarashada sidoo kale ilaaladan ayaa loo sameyn doonaa tababaro dheeraada iyo in la siiyo laysimo ay ku shaqeynayaan waxaa maradan soo saaray maamulka qaabilsan maaraynta shirkadaha gaarka ee bixiya adeegyada amniga tani ayaa timid kadib markii ay dhowaan kordheen dhacdooyinka ardayda lagu dhex dilay jaamacadaha iyo sidoo kale macdiyada agaasimaha guud ee maamulka maaraynta shirkadaha gaarka ee bixiya adeegyada amniga Fazul Maxamed ayaa sheegay in xaruntii aan amaradan u hoggaansamin ee mutaysanaysa ganaax lacageed oo dhan 2 milyan oo shilin Fazul ayaa arrintan ka sheegay dugsiga dowladda ee KSG xilli uu kulan la qaatay madaxda amniga ee xarumaha sare ee waxbarashada ee dalka waxaa maanta la aasi doonaa meydka ama waxaa socda aaska meydka orodyahankii geeriyooday Calvin Kiptum orodyahankan oo horey ugu guuleystay tartanka adduunka ee World Marathon ayaa shil ku geeriyooday 11-kii bishii 2-aad waxaa aaska meydkiisa sidoo kale ka qayb galaya mas-uuliyiin ka mid yahay madaxweynaha dalka William Ruto iyo madaxa ciyaaraha orodanka ee adduunka Sebastian Kio qaar ka mid ah Kenyaanka ee ku sugan ismaamulada sida Elgeyo Marakwet, Nakuru, Machakos iyo Mombasa ayaa ka hadlay waxyaabaha ay ku xusuusan doonaan Calvin Kiptum sidoo kale waxay dowladdu ugu baaqeen inaynan hilmaamin oo ay garab siiso qoysaska uu ka baxay orodyahankan iyo inay xoojiso badqabka orodyahanada waddanka waxaana hadaladoodii
kwa majina naitwa Mohamed Abdi Athman najulikana Captain Energizer pia ukweli tumeingiwa na huzuni kubwa kwa ndugu yetu rafiki yetu mwanaspoti aliyetuinua katika makazi yetu haswa katika maboti ambapo yeye akienda nchi za ngambo kwenda kushindana na anafaulu anainua nchi ya Kenya na atoinua sisi wageni wanakuja wengi Kenya na sisi tunapata makazi katika maboti yetu hata mahoteli na maduka kwa hivyo wageni huwa wanakuja wengi sana huku kwetu lakini ametutia huzuni na tumuombea aende salama.
Kevin Kiptum kama mimi mkenya na mkumbuka kwa kuleta sifa kubwa sana kwa hii nchi yetu ya Kenya. Na mkumbuka na sitamsahau kwa sababu sile mbia alikimbia haikuwa mbia ya mchezo. Na ambapo akakuja hapa serikali ikamsahau lakini ni mtu ambaye ameletea hii nchi ya Kenya sifa kubwa sana. So sisi tunasema ya kwamba kwa familia ya Kiptum na familia wa Kalenjini wote tunataka kuambia pole na Mungu atatuletea mtu mwingine ambaye atakuwa kama mwanariadha Kevin Kiptum.
Mimi naitwa Mama Mwangi Elizabeth Werimo. Mimi nimehuzunika sana kwa kifo ya Kiptum na najiuliza kwani tuna shida gani na wanariadha wetu? kila saa ni accident, kila saa ni accident. Si serikali ijue vile itatusaidia kwa hiyo kitu. Ninatumia rambirambi kwa familia ya Kiptum, serikali ya Kenya, na tena wajaribu kuturekebisha jameni. Tumeisha wanariadha wetu. Kama ukijana alikuwa tajiri, nonona anaziko mazishi yenye hata wazifikiria. Anajengewa nyumba na serikali iko. Sio ni kitu ingefanywa mapema. Ningeomba serikali yetu ichunguze wanariadha wetu wanakufa na nini. Wezi kuwa kila saa ukiinuka kidogo, accident. Ukiinuka kidogo, accident. Kwani tunaelekea wapi? Hii nchi yetu inaelekea wapi? Situ na serikali ichunguze hii maisha.
Kwa majina naitwa Eric Shem. Mimi ni mkaji wa Mombasa. Sasa tunareplace Mombasa kupeana pole kwa chama wetu Kelvin. Hakika kweli huyu jamaa is a legend. Na si legend tu ya wa Kenya peke yake, lakini legend ambao kwa dunia nzima. Amefunja rekodi ambao tena ni yeye ya kipekee mbaya sana. Hivi leo hii tumemkula tena hatumuoni tena. Ila tu ningependa kwamba serikali wakati wote mtu ambao ni wa maana kwa inji, ameleta tunuku kubwa sana kwenye inji. Anafaa kuwa bahayo na security ya kutosha hata popote anapokwenda, serikali inamtambua mahali anaenda, hawe na dereva nzuri, hapate security ya kutosha mahali anapokwenda. Hakika hatutamsahau rafiki yetu. Serikali inafaa isingatie na iwashughulikie hawa watoto na iwalee wakati wote wakumbuke. Isiwe tu wanakumbuka kwa leo na kesho, baada mwaka mmoja wanasahulika tena familia inabaki kuwa na umaskini.
Idamada booliska degmada Isibaaniya ee Ismaamul Kamigori ayaa gacanta ku dhigay maandooriyaha xashiishka oo dhan 160 kilogram. Waxay sheegeen in qiimaha lacageed ee balwadan ay tahay qiyaastii 4.8 milyan oo shilin. Daroogadan oo kiishash laga buuxiyay ayaa saaka lagu qabtay howlgal uu hoggaaminayay taliyaha booliska Isibaaniya Mecha Mulwa. Howlgalka ayaa laga fuliyay xadkay wadaagaan dalalka dariska ee Kenya iyo Tanzania. Waxaa arrinkan xaqiijiyay taliyaha ciidamada booliska Ismaamul Kamigori Francis Nguli oo warbaahinta u warramay. Taliyaha ayaa sheegay in xashiishka lagu qabtay aagga Maali Ngumu waxaana lagu waday mooto. Hase ahaatee wadihii dugdugleyda ayaa goobta ka baxsaday kadib markii uu ogaaday in saraakiisha booliska ay ku daba jiraan. Waxaa bari jaamacadda magaalada Garissa ka bilaabanaya tartamada ciyaaraha gobolka Waqooyi Bari ee Chapa Dimba ee maalgelinaysa shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom. Tartamada kubadda cagta ayaa u dhaxeeya kooxda Lyon 04 FC oo mateleysa Garissa, Marina FC oo ka socota Mandera, iyo Wajia All Stars oo mateleysa Ismaamulka Wajeer. Safaricom ayaa sheegtay in kooxdii ku soo baxday tartanka kama dambeyska in la siinayo abaalmarin dhan 250,000 oo shilin. Sidoo kale waxaa fursad u helaysa ka qaybgalka tartamada heerka qaran halka kooxda laga guuleysta balse soo gasho kaalmaha hore la siinayo makaalinta labaad 250,000 oo shilin. Waxaa bari oo sabtiya wada ciyaari doona Wajia All Stars iyo Marina FC ee Ismaamulka Mandera, iyadoo xulkii soo baxa ay isarki doonaan Lyon 04 FC oo ka socota Garissa. Waxaa lagu soo warramayaa in weerar ee koox burcada ka geysatay Baringo lagu dilay askari ka mid ahaa ciidamada booliska qaran ee keedka NBR. Waxaa falkaasi ku dhaawacmay laba ruux oo kale oo ka mid yahay maamula ku xigeen. Burcada ayaa weerarka toogashada ka geysatay aagga Nosukuro ee koonfurta Ismaamulka Baringo. Sanadkan kaliya waxaa burcada Baringo ay dishay ilaa 9 qof. Wixii qodobka ka soo kordho wararkayga dambe ee idaacadda ayaad kaga bogan doontaan.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatan wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Ciidamada booliska ee maamulka Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku soo dhigeen dhalinyaro arday ah iyo rag muqallisiin oo doonayay inay tahriibiyaan. Booliska Jubbaland ayaa sheegay in dadkan oo tiro ahaan gaaraya 13 ruux ay 4 ka mid ah yihiin muqallisiinta tahriibinaysay haatan ku jiraan gacanta booliska. Booliska ayaa sidoo kale sheegay in kooxda tahriibinta waday ay tahay shabakad isku xiran, isla markaana hadda iyaga iyo gaadiidkii adeegsanayeen ay gacanta ku hayaan, dhawaana la horkeeni doona maxkamadda. Waalidiinta ku nool deegaanada Jubbaland ayaa loogu baaqay inay ka warqabaan ubadkooda xilliyada waxbarashada ay ku jiraan.
Taliska ciidanka booliska dowladda Jubbaland, gaar ahaan taliska qaybta booliska gobolka Jubbada Hoose, uu ku guuleystay inuu soo gabagabeeyo howlgal 48 saacadood ee la soo dhaafay ay ka wadeen deegaanada Jubbaland. Howlgalkaas oo ahaa howlgal runtii aad looga yaabiyey dad dhalinyaro ah, arday ah, la rabay in lagaga tahriibiyo dalka. Haddaba 48 saacadood ka hor Jubbood ay heleen boolisku, waxaan ku guuleysanay aanu soo qabanno 9 eedaysane oo 4 ay dumar yihiin, 5 ay rag yihiin, oo ah dadkii la tahriibinayay ee magaalada laga saaray ardayda ahaa. Haddaba wiil iyo laba gabdhood oo ka mid ah sagaalka eedaysane waxay lagu qabtay oo aan ku haynaa qooqaani halka lixda eedaysane ee kale ay ku xidhan yihiin xabsigan oo Ismaayo sidoo kaleeta iyagana waxaa kaloon haynaa afar eedaysane oo kale oo falkan ku lug lahaa oo ah mukhalisiintii dadkan ardayda ee dhalinyarada dalka ka bixinay isugeyn 13ka eedaysane oo falkan tahriibinta ah kuwii la tahriibinayay iyo kuwii tahriibinayay isugu jira ayaan gacanta ku soo qabanay ilaahayna waa nagu guuleeyey inaan howlgalkaas sida habsamida lagu noogu qabsano waxaa intaa idha waxaa moodaa caqabadihii hore dalkan uga jiray caqabado kale oo lamid a inay iyo kuwo kasii daranba inay nala soo kulmayaan shabaab waxaa nooga daran in dhallinyaradii iyo dadkii uwaxa u ahaa waddankan in laga dhoofiyo oo la kaxeeyo oo maxaan dhahay ay tahriibin la geliyo naftoodana khatar lagu geliyo waxaan u sheegayaa shabakadan hadda ah ee shaqada ka wada kismaayay iyo gaadiidka isticmaalayeen iyo dhammaan dadka isku xidhiirinaya gacantaa ku haynaa waadna arki doontaan saacadaha inagu soo foolay iyo maalmaha inagu soo socda waxay ka soo muuqan doonaan maxkamadaha hortooda kuwa iyaga ah ciqaab wuxuu sharcigu u qabo iyo mari doonaan haddii la hayraado waxaan kale oon halkan iyada uga faa'iidaysanayaa inaan talo uga soo jeediyo ama aan gaali aan ka siiyo in qof walba oo isku day doonta amaba ku tala jirta inay qabato fal noocana iyo kuwa la midkaaba in aanu sida ugu dhaqsiyaha badan gacanta ugu soo dhigi doonno lana tiigsan doonno sharciga haddii ilaahay yidhaahdo waxaana leeyahay qof walba oo muwaadin soomaaliyeeda oo ku tala jira inuu shaqo noocana qabto ka joog baan ku leenahay waana kusoo qaban doonaa haddii aad ku sii jirtana waana kusoo qaban doonaa haddii ilaahay yidhaahdo sidoo kaleeta waxaan iyadana farayaa waalidiinta ku dhiirigelinayaa inay ka warhayaan in ay ubadkooda xilliyada ay waxbarashada kaga maqan yihiin mooyaane xilliyada kaleete waxa ay ku maqan yihiin iyo waxa ay hayaan inay ogaadaan oo ay dabagal ku sameeyaan caruurtooda iyo dhaqdhaqaaqyadooda iyo waxa ay ku sugan yihiin waxaa kaloon tala ahaan ugu soo jeedinayaa in waalidku xilligii uu yaqaanay inuu ubadku inuu ilmuhu gurigiisa kaga maqnaan jiray in ka badan hadduu ku darsado ama ay ka shakiyaan inay hay-adaha booliska soo wargeliyaan si haddii Kismaayo uu ka baxay deegaanada kale ee Jubbaland inta uusan ka bixin aan ugu qabanno sida haddaba kuwa aan qooqaani ku hayno kaleeta ugu dambayn waxaan digniin ku soo jeedinayaa cid walba oo ka shaqaynaysa inuu faldembiye geysato ha ahaadaan kuwa noocan iyo kuwa nooc kale aba ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan kuwiisa taliska qaybta gobolka Jubbada hoose waxay mar walba diyaar u yihiin in ay ugaadhsadaan dembiilayaasha ku howlan in ay dhib u geystaan shacabiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Jubbaland
codkaasi haddii aan halkaasi uga gudbo wafdi uu hogaaminayo agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee Soomaaliya Axmed Siciid Maxamed oo safar shaqo ku jooga dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa kulamo wax ku ool ah la qaatay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda arrimaha dibadda, xafiiska baasaboorka iyo xarunta lagu daabaca baasaboorka ee boqortooyada UK kulamada ayaa waxaa diiradda lagu saaray aqoonsiga baasaboorka Soomaaliyeed, wadashaqeynta labada dal ee dhanka socdaalka iyo horumarinta xirfadda saraakiisha. Hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ayaa xoogga saaraysa iskaashiga caalamiga oo ay la leedahay ama ay la yeelanaysa hay-adaha dhiggeeda dunida, taasoo ujeedkeedu yahay in sare loo qaado awoodda baasaboorka Soomaaliyeed iyo in laga wada shaqeeyo arrimaha socdaalka. Markan Mawliid aan kocsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsanid Maxamed Axmed. Madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall ayaa sheegay in uu xafiiska bannayn doono bisha afraad ee sanadkan oo madaxweynadkiisu ku egyahay, hase ahaatee ma uunan shaacintii taariikhda la qabanayo doorashada madaxtinimo oo horey la qorsheeyay inay qabsoonto xadda. Sall, oo laba xilli soo hogaaminayay Senegal, ayaa sheegay inuunan mar kale tartami doonin balse waxa uu dib u sii dhigay xilliga doorashada ilaa iyo bisha 12-aad ee Diseembar, isagoo cuskanaya in uu muran ka taagan yahay cidda xilkan u tartami karta. Hasaate waxaa go'aankii madaxweyne Sall iyo baarlamaanka dalkaasi ee dib loogu dhigay xilliga doorashada guud waxba kama jiraan ka soo qaaday maxkamadda arrimaha dastuurka ee Senegal oo ku tilmaantay sharci darro. Madaxweynaha ayaa wareysi uu shalay bixiyey ku sheegay in muddadiisa ay ku egtahay labada bisha afraad ee sanadkan. Waa uu soo afjaray tuhun laga qabay in uu muddo kororsi sameeyo, hase ahaatee waxaanan caddayn in xilligaasi ka hor madaxweyne cusub la dooranayo iyo in kale. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in 24 saacadood ee ugu dambeeyay halkaasi ay Israa'iil ku dishay weeraan 797 ruux. Tani ay imaaneysa iyadoo Israa'iil ay dhanka kale shalay duqeymo ka geysatay magaalada Rafax. Waxa ay ku hanjabtay inay halkaasi ka geyn doonto ciidamo milatari oo bartilmaameysanaya ururka Hamas. Magaalada Rafax ayaa hoy u ah 1.4 milyan oo qof oo Falastiiniyiin ah. Waxay qodobkaasi ku soo kordhay dib ayad kala socon doontaan. Maxkamadda Caalamiga Cadaaladda ee ICJ ee magaalada Heeg ee dalka Netherlands waxaa ka socoto dhageysiga dacwadda ka dhanka ah in Israa'il ay haysato dhulka Falastiiniyiinta waxaana daacwadan gudbiyay in ka badan 12 wadan iyo ugu yaraan 3 hay'adood oo caalami ah dhinacyada la dhageysanaya waxa lagu eegayaa cawaaqibta dhanka sharciga ee ka dhalan karta haysashada dhulka Falastiin ee Israa'il wararka intaasii ku daray in wasaaradda arrimaha dawladda Namibia oo maanta dhankeeda ama doodeeda soo bandhigtay ay sheegtay in aanan marnaba la difaaci karin haysashada dhulka Falastiiniyiinta qodobada caalamka waa naga inta aan dib idinku celiyo maxamed axmed
mowlid oo mahsan yahay warkii duhurnimada kala socotay idaacaddii Star FM waa naga inta aniga oo maxamed axmed qaliifa idin warramay cid warkayga seega wax dib uga daalacan karaan barta internetka inuu ku leenahay ciwaankeedu yahay www.starfm.co.ke halkaas oo qaab qaraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay